Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Z nami je dnevni urednik Alen Salihovič.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnjem tematskem mozaiku dneva. Slovenski škofje so dopoldne v stolnicah darovali krizmene maše. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pridigi med drugim duhovnike pozval, naj spet odkrijejo in poglobijo svoje duhovniško bratstvo. Spomnil je, da je Veliki četrtek praznik duhovnikov. Ti so po njegovih besedah poklicani, da skrbijo za oltar in za vse tisto, kar ljudstvo potrebuje za zvestobo evangeliju. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa je napovedal preoblikovanje župni, ki bo postopno in premišljeno ter narejeno z namenom, da se župnije okrepijo. Prve spremembe pri preoblikovanju župni načrtujejo že kmalo. Najprej bodo preoblikovali župnije, ki so vso upravi. Prenova po njegovih besedah pomeni, da bo treba stopiti iz cone udobja, da bo treba v nekaterih primerih spremeniti način delovanja in se bolj povezati z ljudmi. In mi se bomo sedaj ustavili pri svetem tridnevju, predvsem pri današnjem velikem četrtku. Pogovor z župnikom iz Rogaške Slatine Jožetom Vehovan je pripravil Blaž Lesnik.
Kaj vam osebno pomeni duhovniški poklic?
Ja, duhovniški poklic je moje vse. Dobesedno vse. In ko sem se odločil kot mlad fant, seveda razmišljaš, tehtaš, vagaš, ampak nisem se sam odločil, Gospod me je poklical. In ko me je Gospod poklical, je moje samo to, da grem za njim. In zato jaz vedno doživljam veliki četrtek, ko moj duhovni dan ali rojstvo za duhovništvo. Posebej lepo mi je vedno na krizmeni maši, ko smo duhovniki skupaj. In nisem do zdaj res nikoli, hvala Bogu, zamudil ali pa da bi zaradi bolezni bil preprečen, da ne bi mogel priti. Ko smo kot duhovniki skupaj in nekako doživljam to kot zadnjo večerjo. Zato, ker smo tam z Gospodom, on nas pozna, on nas je poklical, on je tudi za nas prečul noč moliti, ko nas je poklical, takšne kot smo, vedel je, kakšni bomo, da nismo popolni, da smo grešni, da smo slabotni, ampak nas ima neizmerno rad in nam daje vse tisto, kar je potrebno, da lahko mi njega oznanjamo. In je samo na nas, ali se odpremo dovolj, ali se ne, ali imamo kdaj ročno potegneno, kot pravimo, se prav, pa se kakšne zavore in tako da, ampak Gospod je vedno z nami in na veliki četrtek jaz tudi mojim otrokom vedno pri veru uku polagam to na srce, a ne? Ko je imel zadnjo večerjo Jezus, ne? Ker pri zadnji večeri zamisli si takrat, poveš pa res tisto, kaj ti na srcu leži. Ne? In ta Jezusova veliko duhovniška molita, ne? Da bi bili vsi eno, da bi bili povezani z njim in to delate moj spomin. To je tisto, kar je najvažnejše. Zato je ta praznik tako lep, tako velik, tako simboln za vse nas in ga res intimno doživljamo zelo globoko.
To je neka duhovna oporoka, bi lahko rekli, Jezusa, ki nam jo je zapustil prav vsem.
Vsem dejansko duhovna oporoka, ki jo je nam dal, ko je rekel, to delajte v moj spomin. Ne? Kolikokrat boste jedli, kolikokrat boste pili. Se pravi, to je tisto, kar nas tudi med sabo povezuje in združuje. Zato jaz vidim veliki četrtek tudi kot dan cerkve, ki se rodi, ki se rojeva v Evharistiji. Ker cerkev je tam, gledajte, prvi kristjani so rekli, ne, ko so jih zasliševali, pa preganjali, pa mučili, so rekli, ne moremo živeti brez svete skrivnosti, ne moremo. Brez tega nas ni. Brez velikega četrtka nas ni kot občestva, ne? Sej mi vemo, veliki petek, je otrpljenje, velika sobota, dan spraševanja, velika noč, vse to seveda strahotno pomembno, ampak veliki četrtek je pa tisti dan res keliha, je tisti dan Evharistije, je tisti dan duhovništva, ki ga imam sam res osebno zelo rad.
Osebni dan Evharistije, to je pravzaprav lahko tudi za vsakega vernika, čeprav vemo, da je v dopoldnevu tega četrtka, velikega četrtka, čas za duhovnike, ki se zberete skupaj, to je tudi eno zunanje znamenje povezanosti, kot se rekli. Potem pa postavitev Evharistije, tu pa se že lahko zberemo vsi tudi pri večernem bogoslužju, ne?
Tako je, večerno bogoslužje imamo povsod in potem še bedenje, ki ga imamo ponavadi po mnogih župnijah, še nekaj časa ostanemo z Jezusom na Oljski gori, ampak tista evharistija, ki nas zbere, namreč, glede, to, kar jaz uživam, to postajam. In jaz, ko uživam Gospoda pri sveti evharistiji, on postaja del mene. In jaz postajam del njega. In vse, kar postaja del Gospoda, je iztrgano smrti, je iztrgano grehu. In bolj, ko jaz njemu dovolim, da on prihaja v mene, tašen kot sem in me prenavlja svojo milostjo, bolj na nek način se že predstavljam iz tega umrljivega življenja v večnost. Zelo tako, sam tako doživljam. Ne? In to je zame potem res tako svet trenutek, ki ga doživljam. In moram reči, da sem bil prav presenečen, v začetku ni bila, pa potem po kakšnih, ne vem koliko letih duhovništva, pridejo en kristjani na veliki četrtek, to je eni, drugi, tretji, in mi prinesejo poklon, kakšno rožo. Gospod, to je pa za vaš duhovni škerojstni dan. Zelo lepo. To se pravi, da so kristjani bili tisti, ki so tudi doživljali to, da je duhovništvo, ki ga mi živimo, katerega del smo, tako pomembno za nas, da je to naš duhovni rojstni dan. Za, če hočete, za nebesa ali za Kristusa, za večnost, kakorkoli to imenujemo. Ne? Uh-huh. Ja.
Ja, lepa poteza, vsekakor je tu poudarek Evharistije, kot ste rekli, tudi, da nas zbere, kar uživamo, to postajamo. Bog ima potrpljenje z nami, ne? Ker tudi apostoli, ko so se zbrali v tisti dvorani v zadnji večeri, so verjetno še dolgo časa dojemali, kaj se je pravzaprav tam zgodilo.
Šele po bingoštih so oni razumeli. Počasi, ne takoj. Tako kot mi počasi razumevamo. Ne? Ali kot je Jezus rekel, onem učenca ima na poti, vemo, da kako ste tako počasna za dojemanje vsega tega. Ne? Naša narava včasih dojema počasi, ne? In vrednost svete maše tudi mi dojemamo počasi. Bom povedal zato en primer. Gledal sem enega moža, ki je vsak dan prihajal k sveti maši, zjutraj ob 6 smo imeli takrat sveto mašo v mestu, in je bil pri sveti maši inženir in šel v službo. In jaz sem ga enkrat vprašal, sem nekaj, gospod, da se občudujem vsako jutro, sta ob 6, potem pa gre v službo. Ja, je rekel, glej, sveta maša, pravi, jaz narad prine za to, ker vsak dan nekaj Božjega pride na mene. Vsak dan nekaj. Pravi, tako jaz počasi, pravi, sem kakor stalagnit, pravi, da počasi kaplja Božja milost in me oblikuje. Pravi, in če en dan ne grem k maši, to čutim. Tako je bil on duhovno tankočuten, da je tako ravnal. Ne? Pravi, vsak dan. In gledaj, mi imamo ljudi, tudi danes še, hvala Bogu, ki so vsak dan pri sveti maši. Kako tista prerokinja Ana tam, veste, ko so je zaprinesli. Ne? Ona je bila vsak dan tam pri Gospodu. Ne? Potem imate seveda nekatere, ki jim veliko pomeni to, da grejo k redni nedeljski sveti maši. Ne? Potem imate pa ljudi, ki pridejo samo za večje praznike. Potem imate nekatere, kako pravi tam pri Jezusu, ko je bil na Kalvari, da so odalec stali in so gledali. Tudi to imamo. Ne? Ampak, veste, Gospod nobenega ne zavrže. Ne? On pritegne svoje ljubezni vsakega. Ne? Tako ali drugače, zdaj ali pozneje in tako dalje. Ne? Zato je zelo važno povdarjati, da je sveta maša tudi, seveda, in tem veliki četrtek še toliko bolj, srce našega duhovnega življenja. Brez tega ne gre. In tisti kristjani, lahko ti moliš doma, ja, ampak tisti kristjan, ki želi biti res kristjan in ostati kristjan in ne bo zašel v neko svojo ezoteriko, da se tako izrazim, mora se srečevati z občestvom pri sveti maši, ker naša vera je občestvena. In to ni individualna reč. A ne? To je lahko neka joga. Vera, krščanstva, pa ni to.
In ko so gospod Jože pri občestvu, je tudi še ta podarek velikega četrtka pomemben, služenje. Tukaj je Jezus dal zgled, umil je noge in s tem tudi poudaril to, da smo v tem občestvu povezani na ta način, da pomagamo drug drugemu, da služimo. Kaj ta beseda pravzaprav, kako jo lahko razumemo?
Ja, ljubezen je vedno konkretna. Ne? Ljubezen je vedno v tem, da jaz skrbim za svojega sobrata ali da pokažem ljubezen do Boga. Eno ali drugo, se pravi, in zato je razumljivo, da je to Jezus storil in Peter se temu upira. Torej, človeška pamet se velikokrat temu upira, ker tukaj gre tudi za ponižnost. Biti ponižen, priznati drugemu, mu dovoliti, da je to, kar je, ga imeti za boljšega od sebe, recimo, ne, se to, če hočete, ne, v našem življenju. In ta simbolika omivanja nog, ki je bilo zadnje delo tistih najmanj cenjenih sužnjev takrat, a ne, ali pa služabnikov doma, ki so gospodarju, ki prišel domov, umili noge, ne, pomeni ravno to, da sem služabnik, sem na voljo za dobro, za svoje brate in sestre. In bom vse stoj, za papeža so rekli, servus servorum dei, služabnik Božjih služabnikov. To izhaja iz tega, ne? Biti služabnik in tudi, recimo, papež Frančišek je zelo rad in tudi prejšnji papeži so to pokazali s tem umivanjem nog, ne? Zdaj, ta simbolika sicer je nam, moram pošteno povedati, nam tukaj v Sloveniji moče malo tuja, nerazumljiva. Spomnim se, ko smo bili otroci, smo to gledali, ko je naš župnik to delal, pa smo se smejali.
Ja.
Ker nismo razumeli. Daleč od tega, da bi razumeli. Ne? Ampak ta simbolika je seveda klic tistemu, ki je zrel kristijan, da se vedno prizadevam za to, da sem na razpolago drugim in da razdajam sebe. To je podobna simbolika, veste, kakor imamo marsiki, pri nas recimo imamo na Božjem grobu pelikana, ne? Pelikana, ki isto razda samega sebe, a ne? Izgubi svoje življenje in to je podoba Kristusa, zato da otroci živijo, da mi živimo, a ne? To.
Močno sporočilo današnjega dneva, hvala lepa, Jože Vihor, ker ste nas uvedli van in lepo praznovanje že zdaj, v današnjem četrtku pa seveda do vstajenja.
Bog daj, vsem želim iz srca. Včasih so rekli stari latinci Felix Aleluja. To se pravi res veselo Aleluja z vstalim Kristusom. Potem bo vse prav in vse na svoje mesto.
Pogovor z župnikom iz Rogaške Slatine Jožetom Vihovarjem je pripravil Blaž Lesnik in to je bilo vse v današnjem prazničnem mozaiku dneva. Želim vam doživeto sveto tridnevje.
Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite.
Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
Vaksol.
Zvečer bodo sprva še padavine, vmes tudi kakšna nevihta, v prvem delu noči pa bodo padavine večinoma ponehale, oblačnost se bo na vzhodu trgala. V drugem delu noči in proti jutru bodo na zahodu možne manjše plohe. Ob morju bo še pihal šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11 stopinj Celzija. Čez dan bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu, predvsem sredi dneva in popoldne bodo plohe in kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje temperature jutri od 14 do 19 stopinj. V soboto bo proti vzhodu več sonca in suho, na zahodu pa spremenljivo s kakšno ploho, še bo pihal jugozahodnik. Na veliko noč kaže na deloma sončno in suho vreme, več oblakov bo na zahodu, jugozahodnik se bo okrepil, velikonočni ponedeljek pa bo dokaj sončen, tudi veter bo nekoliko oslabil. Tu in tam bo popoldne kakšna manjša ploha in čez dan bo nekoliko topleje. Temperature ob 17 so pred nami, Črnomal 18 stopin, Murska Sobota 17, Ljubljana in Ptuj 16, Celje, Novo mesto, Slovenj Gradec, Nova Gorica in Trbovlje 15. Kočevje, Postojna, Maribor in Velenje 14, Bled, Idrija, Kranj in Tolmin pa 13 stopin Celzija. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarje in sicer dodatnih 12 minut računajte na tistem odseku. Potem pa zastoji na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, 15 minut zamude in na ljubljanski južni obvoznici ter na začetku dolenske avtoceste do predora Mali Vrh, torej tam pa še dodatnih 15 minut zamude, poroča prometno informacijski center. Nekaj ovir in prometnih nesreč na štajerski Štajerski avtocesti pred Vranskim, na Pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico ter na cesti Želin, Spodnja Idrija. Povsod vozite previdno in potrpežljivo. Ura pa je 18:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.